Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi. Saya, Yoses Dandra, akan menemani Anda kurang lebih 30 menit ke depan dalam acara ini. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga pada saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan saya berharap Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat bahwa semua tugas penghakiman itu sudah diserahkan Bapa kepada Sang Anak yang dikasihinya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah menolong dan memelihara kehidupan kami hingga saat ini. Dan kami juga bersyukur untuk kesempatan yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami Tuhan untuk kami dapat mengerti serta memahami bagian ini. Dan kami juga mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, pembahasan kita kini telah memasuki Injil Yohanes pasal yang kelima ayat 23, di mana firman Tuhan berbunyi demikian: supaya semua orang menghormati Anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati Anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Saudaraku, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat mengenai tiga pengakuan yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus. Dan tiga pengakuan tersebut itu merupakan tiga prinsip yang besar. Dan kemudian di sini kita melihat bahwa Tuhan Yesus melanjutkan dengan pernyataan yang sangat luar biasa di dalam ayat 24 yang sering dipakai untuk pekerjaan pribadi di zaman ini. Sangat benar kalau kita memakai ayat ini, tetapi kita perlu mendukungnya dengan melihat tiga pengakuan yang telah diucapkan oleh Tuhan Yesus yang telah kita lihat dalam pertemuan yang lalu. Selanjutnya kita melihat Yohanes 5 ayat 24, di mana firman Tuhan menyatakan demikian: Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Saudaraku, perhatikan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, mempunyai hidup yang kekal. Ini memakai kata kerja dalam bentuk sekarang. Itu berarti bahwa orang-orang percaya tidak akan masuk ke dalam kutuk yang merupakan kata lain dari penghukuman. Orang percaya sudah dipindahkan dari kematian kepada hidup. Siapa yang mengatakan ini? Ini adalah sebuah janji yang luar biasa, tetapi siapa yang mengucapkannya? Ini adalah hal yang sangat penting. Saudaraku, Kristus menyebutkan tiga pengakuan yang mendasari ayat ini. Yang pertama dikatakan bahwa Yesus adalah Allah. Itu sudah kita lihat dalam ayat yang 19. Kemudian Yesus juga mengatakan bahwa ia membangkitkan orang mati. Itu kita melihat dalam ayat yang ke-21. Dan yang ketiga adalah Yesus adalah Hakim. Itu kita melihat dalam ayat 22 dari Injil Yohanes pasal yang kelima ini. kita melihat bahwa keberadaan Tuhan Yesus memungkinkan bahwa Dia membuat pernyataan yang demikian agung ini. Kemudian Yesus melanjutkan dengan pernyataan luar biasa yang lainnya. Yohanes 5 ayat 25 dan juga ayat 28 mencatat demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apakah yang dimaksud oleh Tuhan Yesus di dalam ayat 25 ketika Ia mengatakan saatnya sudah tiba? Memang, sekarang kita berada di masa yang sedang datang itu. Ayat 28 menuliskannya dengan sangat jelas bahwa saatnya belum tiba, tetapi saatnya akan tiba. Penjelasan mengenai hal ini adalah bahwa kita sedang hidup di masa atau zaman dispensasi yang sedang bergerak ke suatu masa di mana orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Saudaraku, kalau kita sedang ada dalam sebuah masa di mana saatnya akan tiba, lalu apa maksud Tuhan Yesus ketika Ia juga mengatakan sudah tiba? Siapakah orang-orang mati yang mendengar suara Anak Allah di zaman ini? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Yohanes 11 kita bisa menemukan peristiwa di mana Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian. Dan Anda juga dapat mengingat apa yang dikatakannya kepada kedua saudara perempuan Lazarus pada saat kematian Yesus itu. Tuhan Yesus katakan dalam Yohanes 11 ayat 25-26 demikian, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Perhatikan saudaraku, meskipun ia sudah mati, bukankah ini berarti bahwa orang itu sudah ada di dalam kuburnya? Bukan, saudaraku. Yang dimaksud di sini adalah kematian secara rohani. Kematian artinya terpisah dari Allah. Saatnya sedang datang di mana orang-orang yang sudah ada di dalam kubur akan mendengar suara Yesus dan akan hidup. Tetapi saatnya sudah datang ketika orang-orang yang sudah mati secara rohani mendengarkan suara Yesus dan mendapatkan kembali kehidupannya. Saudaraku, Paulus menulis kepada orang-orang di Efesus bahwa mereka semua sebenarnya sudah mati di dalam pelanggaran dan dosa mereka. Itu adalah keadaan rohani semua manusia pada saat ini. Tetapi kemudian saudaraku selanjutnya dikatakan, sesungguhnya, barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut, yaitu kematian rohani, ke dalam hidup. Kehidupan itu diberikan oleh siapa? Kehidupan itu diberikan oleh Tuhan Yesus. Jadi saudaraku, di dalam ayat 25 dan 28 ini, Tuhan Yesus berbicara mengenai dua hal yang berbeda. Saatnya sedang datang untuk waktu di mana Ia akan membangkitkan orang-orang mati dari dalam kubur mereka. Kemudian saudaraku, Yohanes 5 ayat 26-27 mencatat, Sebab sama seperti Bapa mempunyai anak dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi karena ia adalah anak manusia. Saudaraku, Tuhan Yesus adalah pemberi kehidupan. Ia bukan hanya pemilik kehidupan, tetapi ia memberikan kehidupan. Yesus juga memiliki hak untuk melaksanakan penghakiman. Yesus datang yang pertama kali sebagai juru selamat dan bukan menghakimi, tetapi ketika ia datang kali berikutnya, ia akan kembali sebagai hakim. Dan pada saat itu, maka orang-orang yang ada di dalam kubur akan mendengar suaranya. Selanjutnya, saudaraku, Yohanes 5 ayat 29 mencatat, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Saudaraku, ada dua kebangkitan yang disebutkan di dalam ayat ini. Kitab Wahyu itu lebih spesifik lagi di dalam menjelaskan mengenai penggenapan dari kebangkitan yang pertama. Sebagaimana yang diungkapkan dalam Wahyu 20 ayat 4-6 dan juga kebangkitan yang kedua. Itu diungkapkan dalam Wahyu 20 ayat 11-5. Kebangkitan yang pertama itu adalah kebangkitan orang-orang yang diselamatkan. Kita menyebutnya sebagai pengangkatan bagi gereja. Saudara, pengangkatan itu merupakan terjemahan yang sangat bagus dari bahasa Yunani, yaitu arpagesometa. Paulus memakai kata ini di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 17 ketika ia mengatakan bahwa kita akan diangkat. Pengangkatan itu akan terjadi dalam suatu saat di masa yang akan datang. Tidak ada tanggal yang tepat dan juga tidak disebutkan tanda-tandanya. Itu berarti, saudaraku, bahwa hal itu bisa terjadi kapan saja. Allah akan memanggil miliknya keluar dari dunia ini, baik itu yang masih hidup maupun yang sudah mati. Ini tentu saja adalah bagian dari kebangkitan yang pertama. Dan kemudian, saudaraku, pada saat masa kesengsaraan besar tiba, maka orang percaya dalam jumlah yang sangat banyak akan menjadi martir. Mereka akan dibangkitkan di akhir masa kesengsaraan besar bersama dengan orang-orang kudus dari zaman Perjanjian Lama. Ini juga bagian dari kebangkitan yang pertama. Mereka akan dibangkitkan untuk hidup selama-lamanya di dunia ini. Itulah kebangkitan yang pertama. Dan inilah kebangkitan yang membawa kehidupan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Saudaraku, kemudian terjadilah kebangkitan untuk penghukuman, yaitu penghakiman tahta putih, di mana semua orang yang tidak diselamatkan dari segala zaman itu akan dibangkitkan. Mereka menghendaki untuk dihakimi berdasarkan perbuatan mereka, dan itulah yang akan mereka dapatkan. Mereka akan berdiri di hadapan Allah yang adil dan benar. Mereka akan mendapatkan kesempatan untuk berdiri di hadapan Allah yang kudus untuk membela diri mereka sendiri. Tetapi saudaraku, Allah sudah memperingatkan mereka bahwa tidak seorang pun yang diselamatkan di dalam penghakiman itu. Hanya orang-orang terhilang yang akan dibawa ke sana. Dan mereka tentu saja akan dihakimi berdasarkan perbuatan mereka. Mengapa? Karena ada tingkatan di dalam hukuman mereka. Anda dapat melihat hal ini dalam Lukas 12 ayat 47 sampai dengan ayat yang ke-48. Selanjutnya, saudaraku, Yohanes 5 ayat 20 mencatat demikian. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Saudaraku, kita melihat di sini bahwa Tuhan Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ini berarti bahwa Tuhan Yesus sedang membatasi dirinya ketika ia datang ke dunia ini dan mengambil rupa manusia. Tuhan Yesus datang sebagai manusia, itu tentu saja bukan untuk melakukan kehendaknya sendiri, tetapi justru ingin melakukan kehendak Bapanya. Ini menjadi contoh bagi kita di zaman ini. Anda dan saya memiliki kehendak. Kita memiliki naluri manusia lama kita yang tidak taat kepada Allah. Dan karena itu, kita tidak bisa taat kepada Allah karena sesungguhnya kita sedang berada di dalam pemberontakan melawan Allah. Saudara, inilah keadaan sesungguhnya dari semua manusia. Inilah alasannya Tuhan Yesus mengatakan kepada Nikodemus bahwa ia harus dilahirkan kembali. Saudara, orang yang ada di dalam daging itu tidak akan bisa menyenangkan hati Allah. Yohanes 3 ayat 6 mencatat, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Anda dan saya harus memiliki kelahiran baru ini karena hakikat manusia lama kita tidak akan bisa diperbaiki. Ini adalah pemberontakan melawan Allah. Kemudian, Tuhan Yesus menunjukkan tentang kesaksian atas kenyataan bahwa pengakuannya itu memang benar. Selanjutnya, saudaraku, Yohanes 5 ayat 31-32 mencatat demikian. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita melihat bahwa kitab suci mengajarkan bahwa melalui kesaksian lisan dari dua atau tiga orang saksi, maka kebenaran suatu perkara itu dapat diteguhkan. Di sini dikatakan, aku bersaksi tentang diriku. Itu saja tentu saja tidak akan cukup untuk bertahan di dalam pengadilan. Tetapi kelanjutan dari kalimat itu adalah, ada yang lain yang bersaksi tentang aku. Saudara, saksi yang dinyatakan di sini tentu saja bukan menunjuk kepada Yohanes Pembaptis. Orang banyak akan langsung berpikir bahwa Yesus sedang mengatakan mengenai Yohanes Pembaptis. Tetapi sebenarnya, Yesus mengatakan bahwa ia tidak sedang menunjuk kepada saksi dari manusia. Dan Yohanes 5 ayat 33 mencatat demikian, kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes, dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Anda lihat bahwa Tuhan Yesus menjelaskan mengenai siapa Yohanes Pembaptis yang memang memberikan kesaksian mengenai dia. Jadi, Yohanes Pembaptis sebenarnya adalah saksi yang sudah mereka kenal. Dan selanjutnya, Yohanes 5 ayat 34 dikatakan, tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia, namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Saudaraku, kita melihat di sini bahwa Yesus menyebutkan mengenai saksi yang lebih tinggi daripada saksi manusia. Tetapi, Yesus juga memberikan kesaksian mengenai Yohanes Pembaptis. Di dalam Alkitab, Yesus menyebut Yohanes sebagai pelita. Yesus adalah terang itu. Yohanes adalah saksinya atau pelitanya. Kemudian selanjutnya, saudaraku, Yohanes 5 ayat 35-36 mencatat demikian. Ia adalah pelita yang menyala dan yang bercahaya, dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahayanya itu. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku bahwa Bapa yang mengutus aku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita melihat bahwa bukti-bukti yang dimiliki oleh Tuhan Yesus adalah mujizat-mujizat yang dilakukannya. Adanya ajaran yang mengatakan bahwa ada orang-orang di zaman ini yang memiliki kuasa yang sama dengan yang dimiliki oleh Yesus, menurut pandangan saya, adalah suatu penghujatan. Mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus membuktikan bahwa ia adalah sebagaimana yang ia katakan. Yesus mendatangi orang banyak di jalan raya dan juga di pinggir jalan. dan ketika ia bekerja, maka orang disembuhkan. Berulang kali Injil memberikan penekanan akan hal ini. Saudara, yang disembuhkan di sini bukan hanya beberapa orang, bukan hanya beberapa puluh atau bahkan beberapa ratus. Tuhan Yesus menyembuhkan ribuan orang. Dan semua hal itu, saudaraku, ditunjukkan secara terbuka. Itu berarti bahwa tidak ada orang di zaman itu yang bisa melawan kenyataan bahwa Yesus memang telah menyembuhkan banyak orang. Dan tentu saja, mujizat-mujizat yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus itu merupakan bukti yang nyata. Karya Yesus menegaskan kesaksian bahwa Bapa-lah yang mengutus Dia. Kemudian, saudaraku, kita lanjutkan Yohanes 5 ayat 37-39, firman Tuhan mencatat demikian. Bapa yang mengutus aku, Dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat, dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutus-Nya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa oleh-Nya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bahwa ayat yang terakhir ini ternyata sangat sering disalahpahami. Ayat ini sebenarnya bukan bersifat perintah, tetapi justru keterangan. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci. Yesus membuat kalimat yang menerangkan sesuatu, bukan menyuruh mereka melakukan sesuatu. Tuhan Yesus mengatakan bahwa mereka sudah menyelidiki kitab-kitab suci dan berpikir bahwa mereka akan menemukan kehidupan kekal. Tetapi mereka tetap saja tidak memahami bahwa kitab-kitab suci ternyata juga memberikan kesaksian mengenai Tuhan Yesus. Dan selanjutnya Yohanes 5 ayat 40 mencatat, Namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Anda lihat bahwa sekalipun kitab-kitab suci sudah berbicara mengenai Dia, tetapi para pemimpin agama tetap tidak mau datang kepadanya. Mereka telah melewatkan inti yang sebenarnya paling penting. Dan kemudian saudaraku, Yohanes 5 ayat 42-43 mencatat, Tetapi tentang kamu, memang aku tahu bahwa di dalam hatimu, kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Aku datang dalam nama Bapa-Ku, dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas nama sendiri, kamu akan menerima dia. Perhatikan saudaraku, suatu saat Antikristus akan datang dan dunia akan menerima dia. Dunia sudah menolak Kristus, tetapi Antikristus akan datang di dalam namanya sendiri, akan membangun patungnya sendiri, dan anehnya saudaraku, dunia akan menerimanya. Selanjutnya Yohanes 5 ayat 44 mencatat, Bagaimanakah kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain, dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa? Saudaraku, Anda lihat di sini, bahwa mereka mencari hormat dari manusia. Saling menjilat itu sudah menjadi kutuk bahkan di dalam gereja yang baik. Masing-masing orang mau saling memuji dan bukannya menjelaskan kebenaran firman Allah sebagaimana adanya. Mereka tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa. Dan kemudian saudaraku, ayat 45-47 Injil Yohanes pasal 5 ini mencatat demikian. Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapanmu. Sebab, jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku. Sebab ia telah menulis tentang aku. Tetapi, jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, Bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang kukatakan? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itu suatu hal yang sangat penting. Di dalam kitab-kitab Taurat yang sudah saya ajarkan, saya berusaha untuk menunjuk kepada Tuhan Yesus. Meskipun saya tidak menemukan Dia di setiap halaman dari kitab ini, tetapi saya percaya bahwa Yesus ada di setiap halaman kitab Taurat. Ia mengatakan, "Musa menulis tentang aku." Saya yakin bahwa Yesus ada di setiap halaman Alkitab. Ketika ada orang yang mulai menyerang Perjanjian Lama, maka berhati-hatilah. Mengapa? Karena ia sebenarnya juga sedang melakukan serangan terhadap Tuhan Yesus Kristus. Saudara, Perjanjian Lama itu adalah pondasinya. Tuhan Yesus mengatakan, "Jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang kukatakan?" Kita melihat bahwa kedua bagian itu menjadi satu. Saudara, lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu saja akan melihat ayat-ayat selanjutnya dalam Injil Yohanes ini, tetapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, saudara, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan yang memungkinkan kami mendapat suatu pengertian dan pemahaman yang baru berkaitan dengan kebenaran firman-Mu ini. Berilah kemampuan bagi kami ya Tuhan untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.